ድምፂ ኣሜሪካ ርኢተይ ብዛዕባ እዚ ዝሓለፈ ናይ ሰሙን ፕሮግራምኩም እዚ ናይ ሰላም መዝሙር ዶ ገለገለ ዝብል እዩ ማብ ኤርትራ ሓደ ረዚን ብሂል ኣሎ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ድብል ክትበኣስ ከለካ ሲ ብክልተ ኢድካ ይትበኣስ ንምንታይ ሲ እቲ ሓንቲ ኢድካ ክትዕርቕ ከለካ ሰላም ምእንቲ መበሊት ክትኮነካ ዝብል እዩ ይቕረ ዘብል ነገር ክትገብር ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ እዚ ዝኾነ ብመዓር ተሸፈነ ዝቕበሎ ዘሎ ኣይመስለንን ይቐኒለይ
ግኤ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ብዙሓት ኣሕዋትና ክመላለሱ ሰሚዕና እቲ ሓደ ኤርትራ ፅቡቅ ኣለዎ እቲ ሓደ ኤርትራ ፅቡቅ የለን እቲ ሓደ መንእሰያታት ኣለዎ እቲ ሓደ መንእሰያት ኣለዎ ዝበርም እዩ ኣብዚ ሰዓ እዚ ህዝብና እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ መነባብሮ ኣዝዩ ሕማቅ ኣሎ ገንዘቡ ከማን ገንዘቡ ክጥቀመሉ ዘይክእል ኣብ ባንኪ ተሃጊሩ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ እዩ ከመይጌርካ ፅቡቅ ኣሎ ትብሎ ኣብ ስደት ዘለካ እትሪኦ ኣለካ ኣብ በዓል ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ስፔሻሊ ኣብ ሊብያ ተቐጢሩ ዘሎ መንእሰያት ኤርትራ ኣዝዩ ዘስካሕከ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዘሎ ሓቂ ጎሲና ይንሕለፍ ክቡራት ኣሕዋት ካብ ንንዕድፍትኩም ትመላለሱ ስለ ህዝቢኩም ፀሊም እቲ ሓንቲ ኤርትራ ግን ንዘለኣለም ሰላምን ረህዋን ክትከውን እያ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይከኣለይ እሞ ሰላም ንህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቅዱስ ተኸታተሊኹም ካብ ካናዳ
ሃይ ጎይ መንእሰ ኤርትራ ተሰዲድ እዩ እቲ ዝተረፈ እውን ምስ ዳዱ ኣይተርፎን እዩ ምክንያቱ ድማ እቲ ጉዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝበሃል ናብ 18 ወርሒ ክንክን ኣይከኣለን እቲ ካሊእ ድማ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ማይ የለን እንታይ ሕሸና ኢሎም ጋዜጠኛ ምስ ሓተቶ ንሱ ዝበሎ ማይ ኣይመፀኩምን እዩ ናብ ማይ ዘለዎ ኪዱ ስለ ዝበሎም እቲ ህዝቢ ናብ ማይ ዘለዎ ብኡ መሰረት ከዓ እቲ ስደት ይበራከት ኣሎ እዚኣ ክብሪ ኢለ ቅኒለ ዳዊት ካብ ኣሜሪካ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ኣንፃር ናይ ትርኢቶ ንቀት ርኢቶ ክፈስስ ቀኒ ገለ ካብቲ ዝብልዎ ከዓ ዓዲ ከይድካ ንኤርትራ ርእያ ዝብል እዩሞ ኣነ ድኣ ትማልን ድየ መፅአ ካብ ኤርትራ እቲ ይኹን በቲ ግን እቲ ኣነ ዝህቦ ዘለኹ ርኢቶ እቲ ኣባይታ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እቲ ሓቂ እዩ ሓቂ ኮነን ዝብል እንተኮይኑም ከዓ ፊት ንፊት ክዛረብ እውን ድሉ እየ ንዝህቦ ርኢቶ ከኣነ ከሕተተሉ ምዃነይ ይፈልጥ እየ ገይጋ እንተኮይኑ ገይጋ ግን ኮይኑ ኣይፈልጥን ብራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ሰላም ቪኦኤ ድምፂ ኣሜሪካ ገለ ብጉጅለ ዝንቀሳቀሱ ዓማዊልኩም በብእብረ ምድራር ብርሃነ ክወቅስዎ ፈቲኑ እንተኾነ ሽም ናይ ሰባት ብምልዓል ብምኣኣስ ኣየፍቀርና ዝመደብኩም ኣብ ሃገር ዝብሎ ሽግርን ፀገምን ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጦ እዩ ኤርትራ ኺዱ እሞ ኣብ ኤርትራ ኮንኩም መንእሰይ ኣለዋ ሽግርን ፀገምን የለን በሉ ቆልዑትኩም ሒዝኩም ዜጋታት ኢትዮጵያ ኣብ ሃገሮም ኮይኖም ዝዛረቡ ዘለዉ Thank you.